Rádio Lumen.
Počúvate Infolumen.
Príspevky pre ľudí v hmotnej núdzi sa zvýšia približne o 14%. Na Slovensku vyvrcholila jesenná kampaň 40 dní za život. Rusko stiahuje vojakov z ukrajinského Chersonu. Príjemný novembrový podvečer. Vítajte pri počúvaní Infolumenu, ktorý vysielajú Peter Ondrejka a Simona Gablíková.
Domáce spravodajstvo.
Dávky na zabezpečenie základných životných podmienok pre ľudí v hmotnej núdzi by sa mali zvýšiť približne o 14%. Napríklad dávka pre jednotlivca bude 74 eur mesačne. Vyplýva to z návrhu novely zákona o hmotnej núdzi, ktorý schválila vláda. Nová legislatíva prináša okrem iného aj vylúčenie osobitného príspevku zo systému pomoci v hmotnej núdzi a úpravu posudzovania príjmu, informuje minister práce Milan Krajniak.
V tomto zákone rušíme osobitný príspevok. To je dnes, alebo dodnes poskytované takým spôsobom, že keď si niekto v hmotnej núdzi, ktorý je dlhodobo nezamestnaný, dlhšie ako rok, nájde prácu, tak môže dostávať jeden rok 124 eur a ďalších 6 mesiacov 63 eur. To je motivácia, aby si našiel prácu.
Minister práce tiež spresnil, že zarátanie daňového bonusu do príjmu na posúdenie hmotnej núdze ešte nie je uzavreté, keďže koaliční partneri mali k tomuto zámeru pripomienku. Či bude daňový bonus do príjmu zarátaný, bude podľa ministra záležať na tom, v akej výške bude schválený v parlamente. Okrem osobitného príspevku, ktorý môžu dostať dlhodobo nezamestnaní počas jedného roka od nástupu do práce, rezort pod zákon o službách zamestnanosti preniesol aj aktivačný príspevok.
Doposiaľ to bolo tak, že keď niekto sa aktivuje, tak dostával 75 eur. Znovu platí to isté. My aktivačný príspevok rušíme v tomto zákone, ale prostredníctvom služieb zamestnanosti už máme otvorený projekt, kde takýto aktivovaný, nezamestnaný alebo dlhodobo nezamestnaný bude dostávať nie 75 eur, ale dostáva už dnes 234 eur, ak sa bude aktivovať.
Rezort práce zdôraznil, že novela je komplexný návrh, ktorým sa upravuje väčšina ustanovení zákona. Zmeny obsiahnuté v návrhu sú podľa rezortu výsledkom dlhoročných skúseností úradov práce, sociálnych vecí a rodiny z aplikačnej praxe. Ministerstvo vnútra dnes na Bezpečnostnej rade predstavilo niekoľko scenárov ďalšieho vývoja nárastu nelegálnej migrácie. Tie podľa premiéra Eduarda Hegera ukazujú, ako je nevyhnutné posilnenie ochrany vonkajšej schengenskej hranice.
Pretože treba si uvedomiť, že Slovensko je súčasťou schengenského priestoru práve preto, aby sme nemuseli mať kontroly na vnútorných hraniciach, preto posilňujeme hranicu vonkajšiu. Vidíme, že tam je stále pretrvávajúci problém a preto vlastne predstavilo aj tieto ďalšie scenáre.
Podľa premiéra je v tomto zmysle potrebné posilniť zmiešané medzinárodné hliadky a tiež jednotky Frontexu na srbsko-maďarských hraniciach. O situácii má zajtra hovoriť aj s českým predsedom vlády Petrom Fialom. Verí, že nájdu dohodu, lebo to, čo sa deje na slovensko-českej hranici, nemôže podľa neho pokračovať.
A určite takto nemôžeme ďalej pokračovať. O to viac, že sme krajiny, ktoré sme súčasťou šengenského priestoru. A tým benefitom šengenského priestoru je to, že hranice medzi sebou nemáme, máme voľný pohyb.
Český minister vnútra Vít Rakušan si ale nemyslí, že výsledkom zajtrajšieho rokovania so slovenskou stranou o nelegálnej migrácii bude akútne zrušenie znovu zavedených kontrol. Rakušan predstaviteľom samospráv zdôraznil, že v období zavedenia kontrol denne evidovalo približne 350 migrantov na svojom území. Slovensko malo podľa neho v tom čase 150 ilegálnych migrantov týždenne. Pre situáciu na hraniciach bude minister vnútra Roman Mikulec čeliť odvolávaniu. Návrh na zvolanie mimoriadnej schôdze podal opozičný Smer. Vyslovenie nedôvery rovnako podporujú nezaradení poslanci z mimoparlamentného Hlasu. SAS avizovala, že pri hlasovaní o odvolávaní Mikulca sa poradí poslanecký klub. Roman Mikulec však nemá jednotnú podporu ani v koalícii. Výhrady k nemu majú podľa Borisa Kolára niektorí poslanci zo Sme rodina.
Ja si myslím, že určite niektorí poslanci z našeho klubu by asi za odvolanie pána Mikulca zahlasovali. A principiálne vám poviem, že my ako koaličná strana nemôžeme hlasovať za odvolanie koaličného ministra. To snáď asi si v tomto absolútne rozumieme. Ale sú je pár poslancov, ktorí má na to veľmi osobný dôvod, nebudem hovoriť, však všetci to poznáte, takže myslím si, že pár hlasov na odvolanie by asi niektorí poslanci naši napriek môjmu nesúhlasu s tým by asi dodali.
Roman Mikulec trvá na tom, že Slovensko migračnú vlnu zvláda dobre. Poukázal napríklad na policajné hliadky po celom Slovensku na zachytávanie migrantov, spoločné hliadky s Maďarskom, ako aj na policajtov na srbsko-maďarskej hranici, na posilnenie vonkajšej hranice. Zdôraznil, že nemá zmysel zavádzať vnútorné kontroly.
Nemáme policajtov, nemáme jednoducho tú infraštruktúru, tá ako bola vybudovaná pred 30 rokmi. Takže je absolútne scestné si myslieť, že dokážeme zavrieť hermeticky hranicu a neprejde ani noha. Toto je nereálne a práve preto hovoríme, že riešením je sa spojiť jednotlivé krajiny a naozaj zabezpečiť ochranu vonkajšej hranice, tak ako to robí Slovenská republika na východnej hranici s Ukrajinou, kde naozaj niekoľko medzinárodných organizácií a nakoniec aj hodnotiaca Schengenská komisia vyjadrila názor, že Slovenská republika si vykonáva 100% svoju úlohu na Schengenskej hranici.
Vláda nesúhlasí s návrhom na vyslovenie nedôvery ministrovi vnútra Romanovi Mikulcovi. Rozhodla o tom na dnešnom rokovaní. Vláda považuje návrh za politicky motivovaný, podložený nepravdivými a zavádzajúcimi informáciami so snahou o diskreditáciu ministra vnútra. Slovensko neporušilo pri vývoze do Ruska žiadne zákony ani sankcie. Uviedol to minister obrany Jaroslav Naď v súvislosti s kauzou vývozu tovaru do Ruska a Iránu, ktorý by mohol byť zneužívaný na vojenské účely.
Oboznámili sme prítomných poslancov obidvoch výborov s realitou a ukázalo sa, že ani megaškandál, ani bezpečnostná diera, ani nič podobné neexistuje a že jednoducho bublina splasla a ja si myslím, že emócie opadli a politikárčenie išlo bokom a ukázalo sa, že orgány na Slovensku si robia robotu tak, ako si robiť majú.
Šéf Výboru Národnej rady pre obranu a bezpečnosť Juraj Krúpa má naďalej otvorené otázky. Zaujímať sa bude o ďalšie riešenia zo strany koalície.
Očakávam, že koalícia príde obratom s nejakou novelou, s nejakým návrhom zákona, ktorý by takýto prípadný nedostatok mal riešiť.
Šéf finančnej správy Jiří Žežulka informoval, že sa snažia vylepšiť systém finančnej správy pre kontrolu tovaru dvojakého použitia. Ako vysvetlil, neznamená to, že systém nefunguje. Šéf finančného výboru Marian Vyskupič informoval, že finančnej správe dali preveriť údaje o ďalších potenciálne problémových prípadoch. Správa má následne informovať výbor.
Krátko z domova.
Ústavný súd zatiaľ nerozhodol o otázke ústavnosti časti tzv. Prorodinného balíčka, ktorý Národná rada v júni opätovne schválila aj po vetovaní hlavou štátu. Verejné pojednávanie, ktoré sa konalo, súd odročil na neurčito. Prezidentka Zuzana Čaputová na ústavnom súde napadla sporné časti balíčka z dielne ministra financií Igora Matoviča v rámci zákona o financovaní voľného času dieťaťa. Pozmeňujúci návrh znížiť sadzbu DPH pre lyžiarske vleky, lanovky či umelé kúpaliská, ktorý iniciovala Sme rodina, pri novele zákona o DPH prišiel z boku. Je nekorektný i nesystémový. Po rokovaní vlády to uviedla ministerka investícií Veronika Remišová. Odmietla zároveň podporu tohto návrhu. Minister financií Igor Matovič tvrdí, že nižšiu DPH pre vleky či akvaparky navrhli preto, že nepresadili osobitnú schému pomoci v Európskej komisii. Poslanci Národnej rady zvolili za verejného ochrancu práv Roberta Dobrovodského. Zo 138 prítomných ho podporilo 81 poslancov. Okrem neho sa o funkciu uchádzal aj Maroš Matiaško a Marian Terak. Na referendum, ktoré sa uskutoční v januári, sa vyčlení takmer 10,5 milióna eur. Z toho má ísť skoro milión pre ministerstvo vnútra a viac ako 1,5 milióna pre štatistický úrad. Prostredníctvom 1035 PCR testov odhalili včera na Slovensku 158 prípadov nákazy novým koronavírusom. Pribudlo 6 obetí. V nemocniciach je s týmto ochorením hospitalizovaných 433 pacientov.
Z cirkvi.
Na Slovensku vyvrcholila jesenná kampaň 40 dní za život. Počas nej sa už po 5. raz dobrovoľníci z celého Slovenska modlili za životy nenarodených detí. Dve bábetká sa tak podľa organizátorov podarilo preukázateľne aj zachrániť. Vďaka poskytnutej pomoci sa ich mamičky rozhodli nejsť na potrat. Ďalšie podrobnosti zaujímali Juliu Kaveckú.
40 dní za život je kampaň, ktorá zároveň vychádza i smeruje ku miestnym komunitám. Upozorňuje na následky potratov prostredníctvom troch pilierov. Modlitbou a pôstom za nenarodené deti a ich rodičov, zapojením spoločnosti a pokojnou prítomnosťou na miestach, kde sa vykonávajú potraty. Tohtoročná jesenná kampaň sa podľa koordinátorky Martiny Bednárikovej začala koncom septembra a trvala do 6. novembra.
Uplynulá jesenná kampaň 40 dní za život prebiehala v Bratislave, Prešove a v Spišskej Novej Vsi. Za tento čas sa dobrovoľníci pred Ružinovskou nemocnicou, zdravotníckym zariadením Ginstar a nemocnicou Svet zdravia modlili v skupinkách dokopy 97 hodín.
Už piata slovanská kampaň priniesla aj konkrétne výsledky. Vďaka modlitbám sa podľa Martiny Bednárikovej narodili dve pôvodne nechcené bábetká.
Vďaka poskytnutej pomoci sa ich mamičky rozhodli neísť na potrat.
Súčasťou kampane na Slovensku boli podľa Martiny Bednárikovej aj ďalšie sprievodné podujatia, ako Svätá omša, 40-hodinová modlitbová reťaz a webinár.
Zároveň sme každý deň rozosielali newsletter s modlitbami a zamysleniami, aby sme umožnili zapojiť sa na diaľku aj tým, ktorí by sa inak do kampane zapojiť nemohli. Súčasťou kampane boli teda nielen dobrovoľníci, ktorí sa modlili priamo na miestach vykonávania potratov, ale aj modlitebníci z celého Slovenska.
Kampaň sa uskutočnila nielen na Slovensku, ale aj na ďalších viac ako 600 miestach sveta. Za tento čas sa podarilo zachrániť pred smrťou potratom dokopy 310 bábetiek, ktoré sú konkrétne známe.
Cez víkend sa vo farnosti Najsvätejšej Trojice v obci Rad konalo požehnanie nového oltára a konsekrácia kostola. Farnosť Košickej arcidiecézy je tiež známa tým, že tu zomrel v časoch náboženských vojen mučenickou smrťou Štefan Iglódy. Arcibiskup Bernard Bober konsekroval kompletne obnovený farský kostol a požehnal aj základný kameň novej kaplnky Sedembolestnej Panny Márie, kde budú uložené jeho ostatky. Bol pritom aj Martin Ďurčo.
Obnova farského kostola v Rade bol dlhý a náročný proces. Už aj preto, že farnosť sa nachádza v ekonomicky slabšom regióne a veriacich tu tiež nie je veľa. Ako v homílii zdôraznil arcibiskup Bernard Bober, je tu malé, ale živé spoločenstvo s veľkým poslaním.
Nenechajme si Krista len pre seba. My máme misijné poslanie. Máme ísť do sveta a vo svete odovzdávať radostné posolstvo našej viery. Posolstvo Boha tomuto času. Chcem vám toto popriať a modlím sa za vás a zároveň aj ďakujem za váš príspevok. Viery, ktorý ste tomuto svetu ukázali aj v podobe tohto obnoveného vášho kostola.
Farnosť Rád posledné roky ožíva aj vďaka stále rastúcemu kultu mučeníka Štefana Iglódyho. Tento reholník bol mučený a brutálne zabitý pre svoju vieru počas nepokojov medzi kalvinmi a katolíkmi, hovorí farár z farnosti Rád Roland Bohr.
Do Radu prichádzajú pútnické skupiny, rôzni veriaci, ktorí sa zaujímajú o histórii mučeníka.
Farníkov čaká v blízkej budúcnosti ešte stavba kaplnky Sedembolestnej Panny Márie, kde budú uložené ostatky Štefana Iglódyho. Toto je dôležité aj pre ďalšie kroky v prípade blahorečenia tohto mučeníka. Štefanov príbeh sa vo veľkej miere podarilo odkryť v posledných rokoch vďaka starostlivému výskumu minoritu Jozefa Súkeníka v rímskych archívoch.
Štefan pravdepodobne svätý je, pretože kto je mučeník, ten je blahoslavený. Samozrejme, tých svedectiev nie je veľa, ale sú veľmi dobré. Písali ich ľudia vysokým morálnym kreditom, veľmi hodnoverní svedkovia. Svedectva sa zachovali v origináloch, nie v odpisoch, sú doložené kontinuálne, takže po formálnom prevedení procesu by mohol byť vyhlásený oficiálne za mučeníka a blahoslaveného, ale...
Poslanci Národnej rady si minútou ticha uctili pamiatku zosnulého Ivana Čarnogurského. Urobili tak v úvode dnešného hlasovania. Pripomenuli si jeho politickú kariéru a prácu pre Slovensko. Politik a spoluzakladateľ KDH zomrel vo veku 89 rokov. Po novembrových udalostiach v roku 1989 patril spolu s bratom Jánom Čarnogurským k zakladajúcim členom KDH. Po prvých slobodných voľbách v roku 1990 sa stal poslancom a podpredsedom Slovenskej národnej rady. V grécko-katolíckom mládežníckom centre Barka v Juskovej Voli sa konalo posledné zasadnutie Rady pre mládež a Univerzity KBS v tomto roku. V úvode prítomných privítal predseda rady žilinský biskup Tomáš Galic úvodnou modlitbou a tajomník rady Matúš Rajner s príhovorom odvolávajúcim sa na posolstvo Svätého Otca k aktuálnemu Svetovému dňu mládeže. Počas stretnutia predstavili prípravu a organizáciu na Svetové dni mládeže. Hodnotili aj uplynulé národné stretnutie mládeže T22 a ostatné aktivity spolupracujúcich organizácií a stav mládeže na Slovensku. Diecézy a organizácie predstavili programy na nadchádzajúci týždeň Cirkvi pre mládež. Pápež František nariadil kontrolu v kňazských seminároch v Španielsku. V súlade s jeho rozhodnutím sa má apoštolská vizitácia uskutočniť v januári alebo vo februári. Informovali španielské médiá, odvolávajúc sa na tamojšiu biskupskú konferenciu. Dôvodom kontroly je realizácia nových usmernení pre výchovu kňazov v Španielsku. V roku 2019 pripravili katolícki biskupy tejto krajiny príslušný plán, veľmi pozitívne hodnotený Vatikánom. Plán okrem iného predpokladá posilnenie seminárov pre viaceré diecézy s príslušným počtom študentov. Objavujú sa však problémy v jeho realizácii, napríklad preto, že niektoré inštitúcie nechcú príjmať seminaristov z iných cirkevných jednotiek, napríklad ak sú spojené s neokatechumenátnou cestou.
Správy zo sveta.
Američania svojimi hlasmi rozhodli o novom zložení kongresu a guvernérov. V niektorých štátoch sa konali aj miestne referendá. Podľa projekcií amerických televízií sú mnohé súboje o kľúčové senátne mandáty tesné. Republikáni sa blížia ku kontrole snemovne reprezentantov. Bilancia je ale výrazne tesnejšia, než straníci očakávali. Výsledok rozhodne o sile prezidentstva Joea Bidena. Dianie sleduje Julia Kavecká.
V kľúčovej Pensylvánii sa proti sebe v senátnom súboji postavili demokratický kandidát John Fetterman a republikánsky televízny moderátor Mehmet Oz. Na jeho kandidatúre trval Donald Trump. Americké televízne stanice podľa svojich projekcií už prisúdili zatiaľ republikánske senátne kreslo Fettermanovi a ten sa vyhlásil za víťaza. V Ohaju naopak slávili dôležité víťazstvo republikáni. Na Floride obhájil kreslo v Senáte republikánsky zákonodarca Marco Rubio. V niektorých kľúčových štátoch zostáva súboj o senátne kresla nerozhodnutý. Napríklad v Georgii bude podľa tamojších volebných úradníkov takmer určite až druhé kolo. Tesné sú aj priebežné výsledky v dôležitých kľúčových štátoch ako Arizona a Wisconsin. Projekcie zatiaľ prisudzujú 48 senátnych kresiel demokratov a 47 republikánom. K väčšine potrebujú demokrati 50 senátorov, republikáni 51. V prípade rovnosti hlasov v 100-člennej komore má totiž rozhodujúce slovo demokratická viceprezidentka Kamala Harrisová. Zatiaľ, čo Senát sa obmení z jednej tretiny, v snemovni reprezentantov Američania rozhodujú o všetkých 435 kreslách. V prípade hornej komory analytici pred voľbami predvídali tesný výsledok. V snemovni favorizovali republikánov. Podľa projekcií BBC majú republikáni istých 201 kresiel, demokrati 179. Na väčšinu je treba 218 mandátov. Niektorí republikáni dúfali v červenú vlnu a výrazné víťazstvo v oboch komorách kongresu. Aj keď snemovňu reprezentantov podľa všetkého ovládnu, bude to menším rozdielom, ako predpovedali predvolebné modely. Ak by sa republikánom podarilo získať väčšinu v oboch komorách kongresu, výrazne by mohli skomplikovať vládnutie demokratického prezidenta Joea Bidena, pretože by mali možnosť blokovať akúkoľvek významnú legislatívu.
Izraelský prezident Yitzhak Herzog dnes začal sériu konzultácií s lídrami politických strán. Diskusie bude viesť do piatkového západu slnka. Meno politika, ktorého poverí zostavením vlády, oznámi zrejme v nedeľu. Očakáva sa, že novú vládu bude zostavovať bývalý premiér Benjamin Netanyahu. Pokračuje Jana Ondrejková.
Konzultácie s izraelskými lídrami politických strán sa začali potom, ako boli prezidentovi doručené oficiálne výsledky predčasných parlamentných volieb, ktoré sa konali 1. novembra. Na základe výsledkov získal pravicový blok bývalého premiéra Benjamina Netanyahua a jeho ultraortodoxných a krajne pravicových spojencov v 120 člennom knesete väčšinu v podobe 64 mandátov. Blok vedený centristom Jajrom Lapidom bude v parlamente zastupovať 54 poslancov. Dezignovaný premiér bude mať na zostavenie svojho ministerského tímu 28 dní. V prípade potreby dostane k dispozícii ďalšie 2 týždne. Očakáva sa, že novú vládu bude zostavovať Netanyahu, ktorý sa v uplynulých dňoch stretol s lídrami strán vo svojej aliancii na sondážnych rokovaniach. Netanyahuom vedená vláda môže byť vďaka väčšine v parlamente dostatočne stabilná a súčasne môže byť aj najpravicovejšia v dejinách Izraela. Izraelské médiá tvrdia, že Herzog sa údajne pokúšal presvedčiť odchádzajúceho premiéra Lapida a ministra obrany Bennyho Gantza, rivalov Benjamina Netanyahua, aby s ním vytvorili kabinet národnej jednoty, čím by sa predišlo situácii, keď by do vlády vstúpili zástupcovia krajnej pravice, ako je Itamar Ben-Gvir zo strany Židovská sila. Prezident však túto informáciu poprel a uviedol, že nepretláčal vytvorenie konkrétnej vlády a nepodieľa sa ani na rokovaniach o jej zložení a veľkosti.
Krátko zo sveta.
Rusko nariadilo stiahnutie svojich vojakov z ukrajinského Chersonu. Podľa ruského velenia armády aktuálne nie je možné úplne zasobovať mesto ani okolité dediny. Ruskí vojaci majú teraz zaujať pozície na ľavom brehu rieky Dnepr. Robiť z vyhlásenia o stiahnutí Rusov z Chersonu závery by bolo podľa šéfa ukrajinskej prezidentskej kancelárie Michaela Podoliaka unáhlené. Časť ruských síl podľa neho v oblasti zostáva a do regiónu prúdia ďalší ruskí vojaci. Európska komisia navrhla bezprecedentný podporný balík pre Ukrajinu vo výške 18 miliard eur na rok 2023. Pomoc bude vo forme vysoko zvýhodnených pôžičiek, ktoré sa budú od budúceho roka vyplácať v pravidelných splátkach. Členské krajiny EÚ by mohli plán odsúhlasiť začiatkom decembra. Ďalší summit Severoatlantickej aliancie sa uskutoční 11. a 12. júla 2023 v litovskom hlavnom meste Vilnius. Oznámil to generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg s tým, že Litva, kde sa nachádza mnohonárodnostná bojová skupina NATO, výrazne pomáha pri obrane celej aliancie. Pracovníci v Grécku štrajkujú za rast platov, protest narušil pozemnú, leteckú aj trajektovú dopravu. Vysoké ceny energií a rastúce životné náklady vyvolali tento mesiac štrajky aj v Nemecku, Španielsku či vo Francúzsku. Majiteľ Facebooku prepustí vyše 11 tisíc ľudí, čo je približne 13% zo všetkých zamestnancov spoločnosti. Zatiaľ ide o jedno z najmasovejších prepúšťaní v technologickom sektore v tomto roku. Spoločnosť Meta, ktorá je majiteľom sociálnych sietí Facebook a Instagram a aplikácie WhatsApp, aktuálne rieši problémy s rastúcimi nákladmi a slabším záujmom zo strany inzerentov. Severná Kórea dnes vypálila smerom do Japonského mora balistickú raketu krátkeho doletu. Ešte minulý týždeň vypálila vyše 30 rakiet do Japonského a Žltého mora v reakcii na 6-dňové spoločné vojenské cvičenie Južnej Kórei a Spojených štátov, ktoré sa skončilo uplynulú sobotu. V pondelok armáda KLDR pohrozila v tejto súvislosti s ráznymi a zdrvujúcimi opatreniami.
Šport Rádia Lumen.
Novým trénerom hokejistov Prešova sa stal Juraj Fajt. Doterajší kormidelník Ernesta Bokroš požiadal v pondelok o odstúpenie a klub mu vyhovel. Slovenský hokejový útočník Tomáš Tatár prispel 2 asistenciami k výhre New Jersey v nočnom stretnutí zámorskej NHL nad Calgary 3-2. Prvý bod za asistenciu v druhom zápase prebiehajúcej sezóny si pripísal Adam Ružička, ktorý nastúpil v elitnom útoku Flames a na ľade strávil takmer 16 minút. Juraj Slavkovský nedohral zápas Montrealu s Detroitom 3-2 po predĺžení a samostatných nájazdoch, keď v závere tretej tretiny tvrdo fauloval a dostal trest do konca zápasu. Slavkovskému po tvrdom hite hrozí aj dodatočný dištanc. Erik Černák odohral takmer 20 minút pri prehre Tampa Bay na domácom ľade s Edmontonom. Slovenský hokejový útočník Pavol Regenda zaznamenal jednu asistenciu v nočnom zápase zámorskej AHL a prispel k vysokej výhre San Diego na ľade Hendersonu 7-0. Pre 22-ročného krídelníka to bol štvrtý bod v rovnakom počte duelov. Golovú prihrávku si na konto pripísal aj Marian Studenič, no tá na body nestačila, keďže jeho Texas prehral na ľade Colorado tesne 2-3. Slovenský hokejový útočník Filip Mešár skóroval v nočnom zápase kanadskej juniorskej OHL, v ktorom jeho Kitchener Rangers rozstrieľali Owen Sound Attack 7-1. Na jediný gól v hostí prihral jeho krajan Servác Petrovský, pre ktorého to bol v 13. zápase 13. bod. Futbalisti Slovana Bratislava postúpili do 8-finále Slovnaft Cupu, keď zvíťazili v Stropkove 3-2. Už do štvrťfinále postúpili ďalší Fortuna ligisti AS Trenčín a MFK Tatran Liptovský Mikuláš. Trenčania si poradili s Mijavou 5-0, Liptáci uspeli na pôde treťoligovej Bánovej 3-0. V súboji druholigistov prešiel Šamorín cez Púchov v 11-kovom rozstrele. Futbalisti SSC Neapol vyhrali v talianskej sérii A 10. zápas za sebou. V dueli 14. kola zdolali doma Empoli 2-0 a potvrdili post lídra tabuľky. V drese domácich hral slovenský stredopoliar Stanislav Lobotka do 90. minúty. Neapol je v lige stále bez prehry a na čele má 9-bodový náskok pred milánskym AC, ktoré malo k dobrú večerný duel na ihrisku nováčika Cremoneze. Slovenské tenistky zdolali Belgicko 2-1 na finálovom turnaji pohára Billie Jean Kingovej, ale nemajú šancu postúpiť do semifinále. Rozhodla o tom hladká prehra Viktórie Kužmovej a Terezy Mihalíkovej vo štvorhre s párom Kristen Filipkensová, Elis Mertensová 0-6-3-6. Slovenský tenista Lukáš Klein sa hladko prebojoval do druhého kola dvojhry na bratislavskom Challengeri Peugeot Slovak Open. V úvodnom dueli si poradil so srbským kvalifikantom Hamadom Medjedovičom v dvoch setoch 6-3 a 6-2. Jeho ďalším súperom bude 8. nasadený krajan Jozef Kovalík, ktorý zdolal Čecha Víta Kopřivu po dvoch tiebreakoch 7-6 a 7-6. Slovenskí florbalisti neúspeli vo svojom záverečnom dueli v základnej A skupine na majstrovstvách sveta vo florbale, keď podľahli domácim Švajčiarom 3-9 a v tabuľke obsadili tretie miesto. Zápas hodnotí kapitán Michal Pažák.
Nemali sme pokoj v hlavách, nemali sme pokoj na rukách. Trošku sa možno odrazila tá hala, že to bolo plné, niečo nové pre kopec z nás, takisto pre mňa. Švajčiari o triedu lepší, možno o dve.
Slováci bojujú aktuálne o miesto vo štvrťfinále s Poľskom. Švajčiarsko vyhralo skupinu so ziskom 5 bodov. Na druhej priečke skončili so 4 Fíni. Oba týmy si vybojovali miestenku vo štvrťfinále. Slovenské reprezentantky v stolnom tenise neúspeli vo svojom druhom zápase kvalifikácie Európskeho šampionátu družstiev. V súboji skupiny A3 prehrali v Paríži s domácim Francúzskom 0-3. Slovenky na úvod skupiny zdolali v Bratislave Holandsko 3-1.
Počasie.
Počasie na štvrtok má pripravené Peter Jurčovič.
Už aj nejaké zrážky budú, už to pravdepodobne aj večer v noci príde od západu, ako sa bude približovať ten front, takže sem tam do toho nejaké slabé zrážky budú, skôr tak vo forme mrholenia, to znamená tak maximálne 1 mm, že akurát len chodníky budú vlhké, mokré, ale že by sa to dalo odmerať, to asi ťažko. A najvyššia teplota, tak zase zopakujeme to, že v hmlistom počasí od 7 do 10 na juhu, prípadne no na juhu, zase aby to nebolo v Poprade, zase že by mohlo byť až 13 a keď sa oblačnosť zmenší, tak ešte možno 1-2 stupne by sme aj mohli pridať. No ale potom príde štvrtok a ten prinesie práve ten studený front, to znamená už teda v priebehu noci zamračené aj s mrholením, prípadne slabým dažďom, ono to potom bude pokračovať ešte aj cez deň vo štvrtok, to znamená zamračené, hmlisto. Na hrebeňoch Tatier by mohlo aj snežiť, predsa len tam je to tak stále tak okolo nuly alebo tesne pod nulou.
Večerný program bude patriť relácii Lupa, v ktorej vám Martin Ďurčo a Jaroslav Fabian predstavia Cirkevnú spojenú školu v Humennom. Nerušené počúvanie aj ďalších programov Rádia Lumen želajú editorka správ Julia Kavecká, technik Peter Ondrejka a pripája sa Simona Gablíková. Do počutia.